Síðan hefurðu snúið við og eitthvað upp í skýinn.
Hvað, ertu vitlaus maður? Ég fór að skoða gíginn.
Hvað segirðu? Var ekki alveg hræðilegur hitinn?
Ó, jú, ég held nú það. Ég fór úr að boga það með svitinn.
Heldur að það verði kannski bráðum hægt að byggjana?
Ja, þeir buðu með þarna hornlóð, en ég vil ekki þykjana.
Er það satt? Á að trúa því?
Já, auðvitað því, Jón.